Nyangili wale anunu ma pereperelatike kosebe jumaduna. Sabila nyangili kungere dabirilentura nga amasoro la minfe uyeri kafoko aye na fulukunsara akajamana kuntigia. Nyinu yere kufolu sinfe ne abewele nazarakana ku kampanyi samba fla anitani woro watila musula mwoye. Yasa aka adatu kanumbagaya cheni musuya srauka mintemena uninyokonchelala. Kiri nye mwoye ayira kafoko ube kabarake katurampuka labilalu nyangini. Mi mbena son kawalea dokun nata damine ula. Uma asebentia kafoku befe kalayini koninke kasula dunu na amana ke nyangili fenye minti na trombali aka ikan labo cheboya nofe. Niye ashinye foloye ni nyangili foso nunumbe taaka nyeshi na miriki jamana kuntiki koroma. Awale abena ke sababu ye kanaka koro prokuraru kachake da udadu la miriki jamana kuntiki joro nyinu na. Neka sirau daele ni ndugu yinko nana jamana tiki kuntiki koro ye dugu minkanu kake asiri yoroi niye asanchama nyi. Trompu furadama mason kajo jalakili nunu koro. Aye kufoli kese sekali kechukua tabulu nunga nekatla ka ajala kilikanu nun bela jelin faranyon kan ka ke politiki kele tige udorondi aklala ka farakan ka foko abni sranu nun menana dang bilebele dikari demokratuka jamana maranyini joro sranu nun na sambafla animwani nani na taula.